Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 28 prill. Ekspertë të sigurisë thonë se Kina ka krijuar një program të ri për të vëzhguar aktivitetin e përdoruesve kudo në botë që futen në faqe kineze interneti. Por siç njofton korrespondentja Shannon Van Sant, ky program mund të dëmtojë biznesin e firmave kineze që po përpiqen të zgjerojnë aktivitetin jashtë vendit.
Kina ka censuruar prej kohësh internetin me programin Muri i Madh i Zjarrt. Por tani studiues në Universitetin e Kalifornisë dhe Universitetin e Torontos thonë se Pekini po përdor metoda të reja që kanë aftësinë të sulmojnë faqe interneti që operojnë përmes serverëve jashtë vendit. Ekspertë të sigurisë kanë pakëzuar programin e ri të censurës Topi i Madh dhe thonë se Kina mund të drejtojë trafikun elektronik nga faqet kineze tek çfarëdo faqesh elektronike që dëshirojnë autoritetet. Kjo mund t'i mbikarkojë faqet duke i bllokuar ato. Ben Fitzgerald është studiues pranë shoqatës New American Security.
So the Great Firewall could stop information getting through to Chinese citizens. The Great Canon allows the Chinese government.
Programi Muri i Madh i Zjarrt mund të ndalë kalimin e informacionit tek shtetasit kinez. Programi Topi i Madh lejon qeverinë kineze të sulmojë faqet që përpiqen të përdorin shtetasit kinez. Kohët e fundit, Kina e manipuloi trafikun elektronik nga kompania e kërkimeve në internet Baidu, duke drejtuar te kompanitë GitHub dhe GreatFire.org, të cilat ofrojnë informacion për shtetasit kinez, duke anashkaluar censurën që kanë vendosur autoritetet. Por strategjia e qeverisë që synon të paralizojë faqet e huaja elektronike mund të dëmtojë bizneset kineze. Baidu është kompania më e madhe kineze e kërkimeve në internet dhe e katërta më e përdorura në botë. Sulmet e fundit kibernetike nga autoritetet kineze mund t'i largojnë njerëzit nga faqja Baidu dhe të tjera, në një kohë ku kompanitë kineze të internetit si Huawei po përpiqen të zgjerojnë aktivitetin jashtë vendit.
So I think that in the same way that we've seen a lot of businesses internationally being fearful of
Shumë biznese ndërkombëtare kanë nguruar të instalojnë pajisje të prodhuar nga Huawei në rrjetet e tyre, pasi shqetësohen për probleme të sigurisë kibernetike në të ardhmen. Studiuesit thonë se programet si Muri i Madh jo vetëm që bllokojnë faqe që autoritetet i shohin si të padëshirueshme për popullatën e Kinës, por mund të përdoren edhe për të përgjuar ata që vizitojnë faqet kineze. Patrick Chovanec është menaxher i grupit Silvercrest dhe profesor në departamentin e studimeve ndërkombëtare në Universitetin e Kolumbias.
And for anybody who's going to think about accessing Baidu or similar sites, that may cause them to think twice.
Të gjithë ata që do të vizitojnë faqen Baidu apo të tjera, duhet të mendojnë mirë. Në këtë klim të gjithë jemi të shqetësuar për privatësinë dhe sigurinë kibernetike. Pas sulmeve nga programi Muri i Madh, studiues të Universitetit të Torontos arritën në përfundimin se modifikimi pajisjeve të përdoruesve pa djenin e tyre dhe me synimin për të marrë sulme kibernetike në interes kombëtar të një vendi, është një veprim i rrezikshëm që bie ndesh me normat ndërkombëtare dhe thyen ligjet e vendit që nuk lejojnë përdorimin e paautorizuar të sistemeve kompjuterike. Megjithatë, sulmet e ngjashme kanë kryer edhe Shtetet e Bashkuara dhe Britania, siç tregojnë dokumentet sekrete të bëra publike nga ish-kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden. James Lewis i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thosë se tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Kinës lidhur me sigurinë kibernetike vazhduan të rriten gjatë vitit të fundit.
Both sides are a little more aggressive in dealing with the issues.
Po bëhet më keq, të dyja palët janë më agresive në këtë drejtim. Kinezët kanë filluar një fushatë të re për të kontrolluar internetin dhe për të diktuar në një farmase se si operon interneti dhe çfarë ofron ai. Gjatë muajve të fundit, Kina ka kufizuar edhe më tej qasjen e internet për shtetësit e saj, duke bllokuar aplikime si llogarinë e emailit në Google dhe rrjete private që u lejojnë përdoruesve të fshihen kontrolleve nga autoritetet.
Valët e emigrantëve vazhdojnë të arrinë nga Afrika e Veriut në brigjet e Italisë së Jugut. Pas udhëtimit të rrezikshëm nëpërmes dhe, ata përballen me një të ardhme të panjohur në Evropë. Në qytetin siçilian të Katanias ndodhet një aktiviste e dedikuar për të ndihmuar refugjatët në udhëtimin e tyre. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Henry Ridgewell, që po përshkon trajektorën e udhëtimit të emigrantëve nëpër Evropë, bisedoi me një grua të njohur si Angeli emigrantëve.
Është tronditës numri fëmijëve, ka foshnjë të lindura vetëm disa javë më parë. Këta sirian janë larguar nga luftat civile dhe kanë kaluar rreth 20 ditë në det në një varg të vjetër peshkimi. Emigrantët në stacionin e Katanias janë të dërmuar, mezi arrin të zbresin nga varka pas udhëtimit të rrezikshëm përmes Mesdheut. Do të fillojnë pas pak udhëtimin tjetër drejt Veriut me një tren për në Milano. Me vete sjellin historitë të tmerrit nga Siria. Më bombarduan shtëpinë, më vra vajza 4 muajshe, i ra përsipër një pjesë të tavanit. Kam edhe dy djem, i mora me njerë dhe u largua. Ata i pret të paktën një fytyrë miqësore. Naval Sufi është një grua marokeno-italiane e njohur si Angeli e emigrantëve. Ajo dhe miqtë e saj shpërndajnë ushqime për foshnjat dhe veshmbathje. U flet gjithashtu me fjalin kurajuese dhe u jep këshilla. Sufi është pjesë e një grupi aktivistësh që punojnë për gjatë shtegut të udhëtimit e emigrantëve në Itali, të njohur si Rrjeti. Pjesë e punës së tyre është të ndihmojnë emigrantët të mos bien viktimat mashtruesve.
In poche parole, cercare di aiutare.
Sot për shembull një grup burrash ofruan të çojnë me makinë drejt Veriut për një pagesë prej 500 eurosh për njerëj. U shpjegova emigrantëve se kanë të drejtën të marrin trenin normalisht, madje edhe në sytë e policisë. Zonja Sufi shpjegon se pse është kaq e përkushtuar për të ndihmuar emigrantët. Kjo më bën të ndihem njëri kur kthehem në dark në shtëpi dhe se nuk jam bërë pjesë e tragjedisë. Nuk dua të ndjej se kam gjakun e këtyre njerëzve në duart e mia. Pasi nisën nga Afrika e Veriut, shpesh emigrantët i telefonojnë zonjës Sufi nëpërmjet një telefoni celular, në mënyrë që ajo të lajmëroj rojen bregdetare. Kjo i ka dhënë edhe nofkën zonja Sos. Këtë muaj rreth 900 emigrantë vdiqën kur ania e tyre u mbyt në afërsi të bregut të Libis. Zonja Sufi thotë se mosveprimi i Evropës është revoltues. A është pamundur për Evropën të garantojë një korridor humanitar dhe që çdo vend të marrë një pjesë të këtyre emigrantëve? Ne konsiderohemi si vende demokratike ku dim çdo aspekt të drejtave të njerëzit. Por ndoshta ato çka dim mbeten vetëm në letër. 900 persona nuk janë vetëm një shifër e thjeshtë.
Non sono un numero.
Këta emigranti kanë bjetuar udhëtimi të rrezikshëm. Tani përballen me sfida të reja. Zonja Sufi ndodhet në stacion duke i përcjell me një flamur sirian dhe duke u bërë thirrje të qëndrojnë të fortë. Ajo do të kthehet sërish ditën tjetër, e gatshme të ndihmojë valën tjetër të emigrantëve të dëshpëruar që mbërrin në këtë cep të brigjeve jugore të Evropës.
Në Shtetet e Bashkuara, kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton ishte së fundmi në shtetin New Hampshire, e dyta shfaqje e saj publike që kur shpalli kandidaturën. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jim Malone njofton nga Washingtoni se zonja Clinton është vendosur tashmë në zjarrin e një grupi republikanësh që synojnë shtëpinë e bardhë për vitin 2016. Hillary Clinton synonte të tregonte aftësitë e saj si gjyshe kur u takua me një grup të vogël votuesish në New Hampshire. Gjatë një diskutimi në një kolegj komunitar në Concord, zonja Clinton ruajti fokusin e saj në çështjet ekonomike.
We need to really add prestige.
Duhet i shtojmë prestigj punës që do duhet të bëjmë në Amerikë dhe kjo do të jetë një sfidë. Jam e ndërgjeshme për këtë gjë, por mendoj se është një sfidë që ja vlen. Zonja Clinton vazhdon të jetë një favorite e fortë për të marrë nominimin e partisë së saj, por sfida e saj do të jetë fakti që po përpiqet të pasojë demokratin Barack Obama në shtëpinë e bardhë, në një kohë kur votuesit dëshirojnë ndryshimin, thot analisti Charlie Cook. Në një kohë kur njerëzit janë tepër të pakënaqur me Washingtonin dhe me status quo, asaj duhet të shndërrohet në një kandidate anti-Washington, anti-status quo, dhe zgjedhjet presidenciale përgjithsisht tentojnë të përqendrohen tek e ardhmja. Zonja Clinton është bërë një shënjestër e preferuar për republikanët me ambicie presidenciale, përfshirë senatorin e shtetit Kentucky, Rand Paul. Zoti Paul vazhdon të vërë në dyshim menaxhimin e politikës së jashtme nga zonja Clinton, në veçanti për sa i përket sulmit terrorist të vitit 2012 ndaj një misioni diplomatik amerikan në Bengazi të Libisë, në kohën kur ajo ishte sekretare shtetit. Mendoj se braktisja e detyrës prej saj, fakti që ajo nuk bëri punën e saj, nuk ofroi sigurinë për forcat tona dhe misionet diplomatike, duhet ta ndaloj atë përgjithnjë të marrë sërish një detyrë të lartë publike. Zoti Paul është vetëm njëri prej 19 aspirantëve republikan për shtëpinë e bardhë, të cilët u mblodhën së fundmi në një takim në New Hampshire, ku ishte edhe guvernatori Floridas Jeb Bush. Zoti Bush ka një avantazh të vogël sipas sondazheve, dhe kjo i ka inkurajuar edhe republikanët të tjerë të dëshirojnë të garojnë për president, si guvernatori i Ohio-s John Kasich.
In this time, we need a strong America.
Në këto kohëra na duhet një Amerikë fort që do t'i dërgojë një mesazh armiqve tan me forcën e duhur që tregon se Amerika është rikthyer. Një fushë gjerë betejë pa një kandidat që kryeson dukshëm mund të krijojë një luftë të gjatë përçarse për republikanët, thot analisti Scott Faulkner.
I don't really see anyone yet who has
Nuk shoh ende dikë që të jetë ngritur në atë nivel që t'i bëjë njerëzit të ndalojnë dhe të thonë se me të vërtetë po thuhet diçka për atë çka Amerika mund të jetë apo mund të bëhet. Në javët në vazhdim priten të tjera shpallje kandidaturash presidenciale.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Shqipëri, ambasadori amerikan Donald Liu është shprehur se në listat e kandidatëve për kryetar bashkie të paraqitur nga Partia Shqiptare, disa prej tyre dyshohen për një të kaluar kriminale. Duke folur në një aktivitet ku u njoftua një ndihmë prej $500,000 nga Shtetet e Bashkuara për procesin zgjedhor, ambasadori Liu, ndërsa nuk dha detaje të mëtejshme për kandidatët problematik, u shprek se për këto raste po diskutohet me udhëheqësin shqiptar, njofton Armand Mero.
Ndërsa palët politike në Shqipëri po diskutojnë prej muajsh për ta shtuquajtur një proces të dekriminalizimit dhe janë përfshirë ndërkohë në akuzat të drejtpërdrejta për emra me të kaluar kriminale në listat e kandidatëve respektiv për zgjedhjet e 21 qeshorit, ambasadori amerikan në Tiranë Donald Liu heq çdo dyshim mbi këtë debat.
Premtuam se do të shturtonim listat e kandidatëve për të kërkuar për emra personash të cilët janë qënë të arrestuar ose të dënuar për krime të rënda. Qoftë në Shqipëri ose në vende të tjera. Në përgjithësi, ndihemi mjaft mirë për listat, veçanërisht nga prania e një numri të madh kandidatash gra të afta. Kemi identifikuar disa emra personash me histori të mundshme kriminale dhe jemi duke i diskutuar rastet e tyre me udhëheqësit politik.
Ambasadori Liu nuk dha detaje të tjera rreth kandidatëve mbi të cilët rëndojnë dyshime dhe nuk saktësoi se kujt krau politik ata i përkasin. Të dy partitë kryesore, ajo socialiste e kryeministrit Edi Rama dhe Partia Demokratike drejtuar nga Lulzim Basha, në krye të dy koalicioneve të mëdha, kanë përcaktuar tani më pjesën ndërmuese të kandidatëve dhe afati fundit për regjistrimin e tyre është data 2 maj. Ambasadori amerikan nxiti shoqërinë civile dhe qytetarë që t'i kërkojnë llogari politikanëve.
Nxisim gazetarët, OJQ-t dhe qytetarët e zakonshëm të kërkojnë që politikanët e tyre të përmbushin standardet më të larta etike. Të huajt nuk do t'i bëjnë këto zgjedhje të mira, por janë gratë dhe burrat e guximshëm të shoqërisë tuaj civile që do të sigurojnë që demokraci shqiptare të jetë e mbrojtur.
Pikërisht për të forcuar rolin e shoqërisë civile, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të japin $500,000 në mbështetje të organizatave jo fitimprurëse vendase për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe ndërveprimin me votuesit, ndërsa një pjesë e fondeve do të shkojë si mbështetje teknike për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkaq ambasada e këtushme, por dhe ambasadat amerikane në vendet fqinje do të angazhohen direkt ditën e zgjedhjeve në Shqipëri.
Personeli shqiptar dhe amerikan e I ambasadës së shteteve të bashkuara, si dhe koleg nga ambasadat e SBA-s të tri vendeve fqinje, do të udhëtojnë në të gjithë vendin për të vëzhguar zgjedhjet.
Lidhur me deklarimin e ambasadorit Lu për kandidatët me probleme zëvendës kryeministri, Niko Peleshi tha sot se shumica do të shohë me seriozitet çdo sinjal.
Ka një proces nga ana jonë për të verifikuar pastërtinë apo historinë e çdo kandidati dhe ne jemi madje e kemi treguar edhe në zgjedhjet e kaluara që kemi një shqetësim të veçantë për të patur kandidat me integritet të lartë.
Ndërkaq për të shmangur pjesëmarrjen e kandidatëve me të kaluar kriminale, opozita ka propozuar ndryshime urgjente në kodin zgjedhor. Kjo çështje ishte sot pjesë edhe e debateve në Komisionin Parlamentar për dekriminalizimin, ku përfaqësuesit e shumicës premtuan se do t'i shqyrtojnë me shpejtësi propozimet e opozitës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Tiranë është zhvilluar një konferencë ndërkombëtare mbi antarësimet e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Studiues shqiptar dhe të huaj theksuan se vonesat në këto antarësime mund të rrisin zhgënjimin e qytetarëve ndaj projektit evropian. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Ministria e Jashtme e Shqipërisë në bashkëpunim me disa institute studimore organizuan konferencën ndërkombëtare mbi integrimin evropian dhe bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Diplomatë shqiptar dhe evropian folën mbi zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe antarësimet e reja në radhat e vendeve ballkanike. Ata thanë se zvaritjet e këtyre antarësimeve ndihmojnë prirjet autoritare vendore, ndërkohë që ngjarjet në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme shtuan rrezikun e keqpërdorimit të këtij rajoni.
Vendet tona kontribuojnë në mënyrë aktive në përgjigje të sfidave të reja të përbashkëta. Por duke lënë më njëherë progresin, duhet të themi se sot vendet e rajonit përballen ende si me sfida ekonomike dhe zhvillimore, ashtu dhe me rreziqe të reja të sigurisë. Përveç nevojës për institucione të forta dhe modernizim, ngjashmëritë e këtyre vendeve lidhen me nivelin e ulët të liberalizimit, të inovacionit dhe të kapitalit njerëzor, infrastrukturën e dobët, shkallën e madhe të informalitetit ekonomive tona dhe më tepër nga hendeku i madh ekonomik mes vendeve tona dhe vendeve të Bashkimit Evropian.
Zëvendës Ministrja Jashtme e Shqipërisë, Odeta Barbulushi, thotë se kriza ekonomike, politike dhe ajo e sigurisë me të cilat po përballet sot Bashkimi Evropian, dëshmojnë se Ballkani mbetet një rajon kyç për garantimin e sigurisë së Bashkimit.
Për sa i përket sigurisë, sfida të reja, qoftë në formën e kërcënimeve serioze të konfliktit në Ukrainë, apo në formën e luftëtarëve të huaj të cilët i bashkohen radhëve të rekrutëve të Shtetit Islamik, janë sfida që na presin dhe duhet i përballojmë së bashku. Ne jemi partner të pandashëm përballë këtyre kërcënimeve të reja, dhe politika jashtme dhe sigurisë e Shqipërisë përputhet plotësisht dhe në mënyrë konsistente në politikën e Bashkimit Evropian në lidhje me këtë rreziqe ndaj paqes në Evropë.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Punët e Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, tha në konferencë se integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor është një çështje sigurie që nga kontrolli kufive dhe deri tek forcimi i ekonomisë.
Mesazhet për rrëçasja e BE-s do të thjesht se çfarë nuk do të ndodh sa i takon zgjerimit me Ballkanin Perëndimor. Ne kemi një Bashkim Evropian i cili gjithë fuqinë e tij ose pjesën më të madhe të fuqisë së tij është ka projekton mbranda për mbranda ti, shumë pak jashtë ti dhe shumë pak në politikën e zhërimit. Për mendimin tim, viti më i mirë që ka pas BE-ja dhe viti më i mirë që ka pas Ballkani ka qenë viti 2013.
Konferenca theksoi se zvaritjet në antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor mund të thellojnë dhe të zgjerojnë më tej ndarjet e vendeve të Ballkanit me ato të BE-s. Vonesat mund të shtojnë mosbesimin e qytetarëve tek projekti i Bashkimit Evropian dhe mund të rritë emigrimin, kriminalitetin dhe shkeljet ligjore. Ndërkohë mund të thellohet, të thonë analistët, edhe hendeku i diferencave ekonomike midis vendeve ballkanike antare të BE-s dhe atyre që nuk janë bërë ende antare në këtë bashkim. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë u shënua 10 dita kombëtare e personave të zhdukur gjatë luftës. Edhe 16 vjet pas luftës ende nuk dihet asgjë për fatin e mbi 1600 personave, pjesa më e madhe të cilve janë shqiptar. Kosova ka caktuar 27 prillin ditë kombëtare të të zhdukurve, në kujtim të ngjarjeve të kësaj dite në vitin 1999, kur në fshatin Mej të komunës së Gjakovës u vran afro 400 shqiptar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Familjarët e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë me thirrjes që çështja e zhdukurëve të jetë pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata kërkuan të hënën edhe për shpejtimin e ndryshimit të fatit të zhdukurëve dhe ndjekjen ligjore të personave përgjegjës për zhdukin e tyre. Këto ishin pjesë e kërkesave që ushtruan në një seancë të posaçme të Parlamentit të Kosovës me rastin e 27 prillit, ditës kombëtare të zhdukurëve. Kosova ka caktuar 27 prillin ditë kombëtare në përkujtim të ngjarjeve të ditës së sotme të vitit 1999, kur në fshatin Mej të komunës së Gjakovës u vran afro 400 shqiptar. Përfaqësuesi i familjarëve Bajram Qirkina i tha se të afërmit të zhdukurve jetojnë në ankth dhe vuajtje tash 16 vjet më radh, por po ashtu me këmbëngulje vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin e fatit të tyre dhe vënje në vend të drejtësisë.
Ne vujtëm shumë. Unë po flas në emën të familjarëve edhe të 1650 vjetëve të pazjetër. Në emër të familjarëve që vazhdojnë të vujnë, në emër të familjarëve që vazhdojnë të presin lajme për fotin dhe vendodhin ma të dashin të tyre. Në emër të aty në familjarëve të cilët lufta akoma nuk përfundon. Dhe liria për ta është kuptim, jo kuptim i plotë.
Një përmendore në qendër të Prishtinës u zbulua të hënën në kujtim të të zhdukurve në çështje që sipas kryeministit të Kosovës Isa Mustafa do të jetë çështje parësore e institucioneve.
Do të vazhdojmë edhe më tutje që të punojmë në mënyrë që të identifikohen njerëzit tanë që janë humbur dhe nuk janë gjetur akoma, të kthehen në gjuhën e familjeve të tyre, të marrin përgjegjësinë para ligjit dhe para drejtësisë gjithë ata që morën pjesë masakrat në zhdukjen e familjarëve tuaj, ma dashurve tuaj. Do të bëjmë këtë çështje, jo vetëm çështje të Kosovës, por do të bëjmë edhe çështje ndërkombëtare, sepse do të insistoj me çdo kusht që për këtë të diskutohet në sesionet më të larta ndërkombëtare, përfshi edhe Brukselin.
Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetën në varreza masive në Serbi ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Varreza më e madhe u zbuluar në vitin 2001 në Batajnica për Beogradit ku në terrenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Edhe më tej nuk dihet asgjë mbi fatin e 1600 personave, pjesa më e madhe përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Shkencëtarët amerikanë dhe ata meksikanë kanë përfunduar ndërtimin e observatorit më të madh në botë me rreze gamma, që është vendosur në malin Sierra Negra në Meksikën qendrore. Detektorët e observatorit do të fillojnë së shpejti të zbulojnë fakte të panjohura për vrimat e zeza dhe supernovat, apo për shpërthimet yjore.
Ngjarje kozmike ekstreme siç janë shpërthimet e yjeve, pulsaret apo vrimat e zeza, lëshojnë rrezatime elektromagnetike, të quajtura rreze gamma, të cilat në rrethana të caktuara lëvizin me shpejtësi sa shpejtësia e dritës. Shkencëtarët thonë se rrezet janë aq të fuqishme, saqë disa prej tyre mund të zbulohen duke ardhur nga distanca deri në 10 miliard vite dritë larg. Jordan Goodman është profesor fizike në Universitetin e Marylandit. Është drita me energjinë më të madhe dhe na lejon të kuptojmë se nga shpjesë e universit vijnë pjesat me energji më të lartë. Ndaj ky observator do të ofrojë një pamje të gjerë të qiellit në momentet e energjisë më të lartë. Kur rrezet kozmike gamma godasin elemente si ujë, ato krijojnë një shkëlqim të butë ngjyrë blu që njihet si radiacioni elektromagnetik Cherenkov, ndryshim që vjet re tek bërthama e reaktorëve bërthamor. 300 cisterna me ujë të mbyllura mirë në observatorin eksperimentues Cherenkov, po ashtu përmbajnë sensor që zbulojnë dhe regjistrojnë radiacionin Cherenkov. Duke matur këndin dhe intensitetin e goditjes së rrezeve gamma mbi sensorët, shkencëtarët mund të llogarisin përjardhjen e tyre. Zoti Goodman thotë se krahas me studimin hapësirës së thellë, observatori i ri po ashtu mund të studiojë dhe diellin. Kjo është një teknikë e pazakontë.
Ka edhe ide se duhet të studiojmë rrezet gamma që vijnë nga dielli me një energji tepër të lartë, por të parë diellin përdorin pikërisht rrezet gamma. Për këtë eksperimentim u zgjodh fundi një vulkani të shuar në Meksikën qendrore për shkak të kushteve të favorshme klimatike. Pas 10 vitesh, observatori do të çmontohet dhe mjedisi përreth do të kthehet në kushtet e mëparshme.
Ju ftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 28 prill të vitit 1967, kur lufta e Vietnamit ishte në kulmin e saj, kampioni peshës së rënd të boksit, Muhammad Ali, refuzoi të kryente shërbimin në ushtrinë amerikane. Boksieri i famshëm kërkoi përjashtimin e tij nga radhët e ushtrisë për arsye fetare, por zyrtarët e hodhën poshtë pretendimin e tij se ai ishte klerik i fesë islame. Muhammad Ali, i cili kishte lindur në një familje të krishterë me emrin Cassius Clay, e bëri të njohur konvertimin e tij në fen islame pasi fitoi titullin e kampionit boksit për peshat e rënda në shkurt të vitit 1964. A i tha se nuk pranonte të mbante emërin si pas fjalve të ti prej sklavi dhe se do të ndronte atë në Muhammad Ali. Gjatë luftës së Vietnamit, Muhammad Ali u shprese si pas fjalve të ti nuk ushqente armisi për Vietkongun. Atë e akuzuan për këto komente se thjesht po përpiqe i ti shmange i shërbimit në ushtri. Muhammad Ali u shpall fajtor nga që kishte refuzuar të kryente shërbimin ushtarak dhe për këtë ai u dënua me 5 vjet burgim. Por ai nuk u fut në burg gjatë kohës që avokatët e tij e kishin apeluar çështjen. Në qershor të vitit 1970, gjykata e lartë amerikane mori vendim në favor të Muhammad Aliut, duke thënë se çështja e tij nuk ishte trajtuar siç duhet. Më 28 prill të vitit 1952, në orën 13:30 minuta, sipas Greenwichit, hyri në fuqi marrëveshja e paqes që i dha fund zyrtarisht luftës së dytë botërore në vendet e paqësorit. Kjo marrëveshje i dha fund zyrtarisht pushtimit të Japonisë nga Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja hyri në fuqi kur kopja amerikane e dokumentit të ratifikuar u depozituan në arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit nga sekretari i Shtetit asaj kohe, Dean Acheson. Sekretari Acheson dhe i ngarkuari me punë i Japonisë në Washington shkëmbyen gjithashtu dokumentet e paqes. Presidenti Harry Truman bëri një deklaratë me shkrim me anë të së cilës e vlerësonte lartë përparimin e Japonisë që nga kohe përfundimit konfliktit ushtarak të vitit 1945. A i tha se japonezët kanë punuar për ndërtimin e demokracisë dhe një kombi paqëdashës me sinqeritet dhe seriozitet të tillë që i ka siguruar vendit respekt në mbar botën.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com. Ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.